Vítám vás, milí televizní diváci, u naší přednášky Duchovní univerzity Bytí. A začínáme prvním dotazem. A samozřejmě, jako vždy, je na vás, jaký názor si uděláte. To, co zde zazní, je výsledek mého mnohaletého vlastně docházení k svému mistru, ke svému učiteli a přípravě na tuto chvíli. No, ale vy musíte sami hledat, sami přemýšlet. Chtěl bych se zeptat, jak je to s přáním a touhou člověka ve vztahu k jeho osudu. Neměl by na své cestě po ničem netoužit a nic si nepřát a přijímat jen to, co osud přináší a být za to vděčný? Vycházím z citátu, že dvojtečka. Není šťastný ten, co má, co si přeje, ale ten, co je šťastný za to, co má. A také věta, vaše, moje věta, dejte si pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. No, to je pravda. A z pravidla každé přání potřebuje nějaký čas. A jsou tady zrody, kde ať si přejete, co přejete, nedostanete nic. A jsou zrody, ať si přejete, co přejete, nakonec to přijde. V dnešní době si mohu pořídit tu krásnou kačenku do vany, která tak krásně plave a kterou jsem chtěl jako malý hoch, ale dneska už se přiznám v celku, po ní netoužím. A tak dále. A teď k předmětu vaší otázky. Jsou tady například filozofie a nauky, které spatřují cíl v nečinění a nepřání si. Je to svým způsobem pravda, ale zdá se mi, že tato pravda je v tomto podání poněkud poškozena. Ono totiž nečinění je nejvyšší forma činění. To znamená, že nemůžete jen něco nedělat, ale musíte to umět, to dělání nic, protože místo toho něčeho je tam něco mnohem víc. To se dokonce rýmuje. A toužení. Podívejte se, přece jedním ze smyslů života je posun, cesta. Pokud bychom toto vzali úplně do důsledku, tak zcela rezignujeme na to, co nám Bůh dal jako jednu z velmi podstatných částí naší osobnosti. Tedy my všichni někam směřujeme, máme nějaká přání, a samozřejmě, že pak je to o, řekněme, přiměřenosti těch přání danému stavu a stupni. Myslím si, že duchovní mistr jako Zezulka bude mít jiná přání než nějaký duchovní nemistr a bude to v pořádku. Bylo by to dokonce divné, kdyby duchovní nemistr měl to, co má ten mistr. Takže pro každého jinak. Určitě ne jednotné doporučení pro všechny. A pokud by to bylo o nečinění v nepravý čas, tak je to vlastně dogma. Je to svým způsobem zlo. Pokud se týká té věty první, kdy šťastný ten, kdo touží, teda kdo se raduje z toho, co má, a ne z toho, co by chtěl mít, to je svým způsobem zase pravda, ale do života patří i očekávání, přání, a i vědomí, že přání se nemusí splnit, ale přesto mohlo. Takže patří tam vše zase, čím je duchovní osobnost výše, tím samozřejmě ten stav vypadá jinak. Jestliže jsme v nějaké úrovni, pak celý náš život se odvíjí, například od našeho přání, není tam vůbec prostor pro to vyšší. Prostě ten člověk se rozhoduje, něco chce, po něčem touží, o něco usiluje. No a to může být třeba jen zcela osobní, privátní. Pak jsou třeba osudy a příběhy, kdy ten člověk chce něco objevit v nějakém oboru a věnuje tomu vlastně celý život. Je velmi, velmi, velmi zapálený pro tu svoji věc a chce jí dosáhnout. A je to třeba právě ten člověk, který vám a nám má přinést vlastně nějaký další střípek poznání, nějaké další třeba doposud neznámé myšlenky, neznámou chemickou formuli, pan Holý nebo Tesla nebo další. A bude to jeho jeden ze smyslů života, proto jsem přišel. On to měl prostě přinést. Pokud se bavíme o duchovních mistrech, tak tam, kde se z toho stane karikatura, tak vystavují na odiv to nepřání si. Tam, kde je to doopravdy, je to stav. Mají přání vyšší než ta běžná. A to přání je, nechť má vůle, nebo můj život, splývá s vůlí nejvyššího, tedy s vůlí toho dárce času, prostoru, nás všech, všeho, tedy Boha. Je to tedy vůle, která směřuje k tomu býti kladnou složkou, protože nikdy to není vedeno k osobním prebendám nebo cílům. A tak nakonec je vaší starostí stejně jako každé maminky, která se stará o své dítě, tak takový člověk pak vnímá ten svět také jako sebe, jako svůj a vlastně je to v něčem hodně podobné. Proto se z některých žen stávají tak trochu madony po porodu, protože se velmi změní a ta altruistická, řekněme, i když jistě je to jejich dítě a to je to nejlepší dítě na světě, ale přesto altruistická podoba je někdy až svým způsobem karikaturou předchozího života. Může to být žena, která přeci jenom trochu více lpí na svých osobních prebendách a pak najednou přijde ten okamžik krásný a objeví se ten malý tvoreček a všechno je jinak. Už není důležité, jestli vedle hraje diskotéka, nebo jestli bude to nebo ono. A prostě svět se točí kolem úplně jiných obrtlíků než doposud. No, takže ona ve všem z toho je jistá pravda. Já si přeji každý den, stále, celý život. A to velmi. To, co jsem naznačil, tedy ne tu diskotéku samozřejmě, ale protože jsem nikdy příliš dobře netančil, ale přeji si, aby ta věc, která tu je, šla k dobrému, aby každý jeden přispěl, tedy včetně mě, nějakým způsobem k té celkové míře postupu dobra, chcete-li. A to ještě tak, aby byl prostor pro každého a všechny jeho názory a myšlenky, tak aby je mohl prožít svobodně, protože jinak by to byla zase násilná akce vůči jemu. A pokud vlastně nepřekročí jistou mez, tak je to plné jeho právo a pokud ji překročí, no tak pak to má zase nějaké ty dopady. No, takže s tím přáním nevím. Je to stejné jako třeba, když tady máme některé sekty v józe nebo jinde, kteří spatřují svůj smysl života v tom, aby nezabíjeli třeba i mravence nebo pročišťují svoje dutiny velmi důkladně a to všechno má svůj reálný základ a správný základ. Ale pokud se z toho stane v jisté fázi života, v určitém postavení, obrazce toho života, tak silný prvek, že na nic jiného není čas, no tak pak to jistě není v pořádku. Já když si podívám zase na, budu sobecký, svoji zkušenost, tak neustále, nikoli fanaticky, sleduji to, kam šlapu, kam se pohybuji, kam jedu a snažím se tedy minimalizovat dopad své bytosti na okolní svět, zvláště ti malé, čili nezašlapuji mravence a žáby a tak dále, když nemusím a to nemusím skoro nikdy. No. A přesto se stane, že nevědomně, nechtěně, ten můj člověk někoho usmrtí, na někoho šlápne a tak dále. A je velikou radostí, když na někoho šlápne a pak tu nohu zvedne a on ten někdo zase běží dál, rozumíte? To je ta lepší varianta, protože v každé silnici je sem tam ještě nějaká prohlubinka, kam se schová. No. Takže tady se můžeme vnímat třeba jako nositelé toho osudu. My nechceme, nemáme to za cíl, děláme v rámci přirozených možností, co můžeme, aby to nebylo, a přesto se to stane. Pak tedy jsme použiti osudem v tom životě toho tvora, který takto tedy skončí svůj život. No, platí to pro všechny jiné oblasti. Každý stupeň duchovní člověka má své úkoly. A tak takové ty návody pro všechny o tom, jak by to mělo a nemělo být a jak všichni budou unizono, jak si něco provádět, to neodpovídá životu. Právě v té pestrosti je záruka úspěchu. Naopak ve fanatismu a přílišném jaksi gleichschaltování, to je nádherné slovo, je záruka neúspěchu. Takhle život nikdy nevypadal a nevypadá. A tak v tichosti vedle vás žijí vysocí duchovní zrozenci. A v netichosti vedle vás žijí vysocí, tedy neduchovní zrozenci a tak dále a tak dále. Pro každého jinak. Má to být snaha jít směrem k zlepšování. Sebe ve službě celku i sobě. Člověk má mít alespoň z části vždy ohled na to ne já, čili nejenom na své potřeby, ale i na potřeby jiných okolních. No a to formuje ta přání, která máme. No. Na druhé straně viděl jsem třeba případy lidí, kteří se semkli kolem, řekněme, zcela osobního přání, které často bylo doprovázeno ještě nějakou, řekněme, formou třeba strachu nebo jiných forem třeba, že se něco změní, zvrtne, že nebudou mít co jíst, kde bydlet, že prostě a tak dále. No a v kombinaci několika těchto prvků potom vlastně ten život je nastaven a ten člověk vlastně živoří, aniž to ví. A je třeba i úspěšný a má dojem, že vlastně udělal to nejlepší, co mohl. To jsou takové ty někdy jaksi fundamentální názorové platformy, které tady jsou, ale nakonec všichni poznáme, že pánbu, když nedopustí a ani motika nespustí. Takže nějak tak. Přeji vám to nejlepší, děkujte za práci. Chci se zeptat. Vnímám, že při svém působení vystupujete ze svého těla. Vnímám to správně? I kdyby to byla pravda, nečekáte, že vám to potvrdím? No tohle je trochu příliš nadhodnocené, možná, no. Není náhoda, že situace s virem v naší republice probíhá, jak probíhá. Nechci znevažovat opatření, které zavedla vláda, ale čím více jsem přesvědčená, že je to i zásluhou jiných, třeba vás. No, podívejte, ta vláda se v rámci možností rozhodovala vlastně jak nejlépe mohla a správně. Když se představím do role třeba toho ministra, který má rozhodovat, a přichází to vlastně naprosto rychle, bez přípravy, protože v té době počáteční, kdy začaly první případy v Itálii výrazně stoupat, tak v podstatě neexistovaly žádné reálně potvrzené nebo nemnoho reálně potvrzených informací o tomto viru, o průběhu, době zachování toho viru například v zemním prostředí a tak dále a tak dále. Navíc se zde připletla i vlastně taková ta obvyklá věc. My, jak jsme zúřadovaní za ty desetiletí a staletí, tak jsme zvyklí, že všechno musí být podle nějakého předpisu a nějak prostě správně. A bylo velikou zásluhou té vlády, že poměrně rychle pochopila, že je možná ta rouška, kterou si Švadlenka ušije doma, méně účinná než ta, kterou dodá třeba někdo z Číny. Na druhou stranu je pořád neskonale účinnější než žádná rouška. A v tom vidím opravdu jaksi velký úspěch a posun a určitě to nebylo jednoduché. Protože jak jsme založeni v tom právním státě na všech těch právních podmínkách, tak hned to první, co se objeví, že tedy připustíme-li tuto možnost, budeme nést odpovědnost za případná selhání a tak dále a tak dále. No ale nestalo se, jak vidíte. A tak národ začal šít roušky, začal se chránit, skutečně respektoval, řekněme, ty omezení pohybu, protože šíření infekce je naprosto statistická záležitost. Taky všechna ta opatření vychází ze statistiky. Ona z jistého pohledu můžou vypadat jako nesmyslná, víceméně. Ale když domyslíte vlastně tu statistickou podobu té obrady, no tak pak to jistý smysl má, i když samozřejmě jsou tu hranice a někteří je vnímají zde, tedy zde, a někteří je vnímají zde. To je přirozené. není člověk ten, který by měl stejný názor jako druhý. Pokud se jedná o vlivy duchovních obřadů či jinak, i oni mají svůj velký význam a mohou přinášet tedy tomu prostoru a prostředí jisté benefity. To ale současná kultura a současná věda a poznání nepřipouští. Zcela logicky, protože se těmto oblastem ale opravdu dlouho nikdo nevěnoval reálně a čistě bez předsudků. Řekl bych, že právě tato oblast je paradoxně nejvíce zaplavená předsudky ze všech ostatních oblastí. Ale ku podivu ne předsudky těch, kteří v ní pracují, tam jsou také, ale hlavně těmi, kteří zvnějšku třeba z té vědecké části se snaží tuto věc nějak komentovat. Často jsou to pouhé dojmologie, představy, že někdo něco řekl, ale rozhodně to není to, co by bylo hodno vědeckého názoru. Zase bych doporučil třeba ty Cochrane databáze nebo PubMed při Národní zdravotní knihovně USA a sledování i této oblasti z té druhé strany, protože každý názor, který si chcem vytvořit, by měl být co nejvíce podložen. A teď, co je to podložen? Ještě trošku odbočím. Víte, že podložen vůbec neznamená vždy jen vědeckou studii? Tady jsme si zvykli přemýšlet o tom, že co není dokázáno studií, neexistuje. Ale to přece není pravda. Je na světě většina věcí, které nejsou dokázány a přesto je denně používáme zcela samozřejmě. A nikdo o tom nepřemýšlí. A pak tu oblast zkoumáme, začínáme ji více rozumět, chápeme ty mechanismy, které jsme doposud nevnímali. Já nevím, zahrl jsem pořad, v kterém jsme se dozvěděli, že vlastně člověk ve svém mikrobiomu, který ho provází a kterého je asi až skoro 2 kg, 1,8 kg maximálně, 1,6, 1,2 kg, až 1,8, to je docela dost. A že vlastně ten mikrobiom dostáváme při porodu, v porodních cestách, kde se mění už před porodem a to dítě je naprosto čisté, bez bakteriální zátěže a v okamžiku porodu se poprvé setká s mikroorganismy, které dál nasměřují a nastartují jeho imunitu, což je nesmírně důležité a že děti, které se rodí císařským řezem, toto nemají a tím pádem vykazují významné změny v nemocnosti na astma, alergie a další, že to s tím velmi souvisí. To jsme se dozvěděli a je to velmi zajímavá informace. A dozvěděli jsme se ještě zajímavější informaci, že v podstatě dochází k sdělování informací DNA mezi bakteriemi a viry a člověkem, a to dokonce tak, že ta samotná jaksi genomová struktura je vlastně naprostou menšinou z toho, co člověk ve svém životě v této oblasti využívá. A to je opravdu převratný nález. Když jsou ty primitivní představy, že jenom sterilní člověk vykoupaný 4x denně v dezinfekci a 20x denně převlečený do naprosto čistého, s filtrem vzduchu samozřejmě, je ten správný. Je to samozřejmě nesmysl a já jsem vždycky přemýšlel, už od mládí, proč tady vlastně ten obraz toho života je takový, jaký je. Proč jsou tu ty 2 kila těch bakterií, virů a tak dále v našem těle? A jaký to má důvod? Příroda nedělá nic zbytečně nikdy. Vždycky všechno je do sebe svými prospěchy a významy zaklesnuto. No, tak vidíte, začíná se to objevovat. Proč? My jsme dokonce závislí velmi na té symbioze. Ať už ve svém trávicím traktu, ale i jinde. Nepřímo i imunita vlastně je závislá na tom, jaký máme ten, jak strukturu, která obsazuje ta místa v našem těle. Pokud zde bude prázdné místo, obsadí samozřejmě cokoliv, včetně těch negativních a škodlivých mikroorganismů, ale to se v běžném normálním životě, kdy jíme, co máme, žijeme a tak dále, nestává tak často. No. Takže kdo ví, čím to je? Důležité je, že to je. Snacha po 3 měsících potratila. Pak bylo další těhotenství. Ve 20. týdnu Na přechodu vrazilo auto. Žádné zranění neutrpěla a na vyšetření se zdálo vše v pořádku. Za 2 týdny lékaři zjistili, že se vytvořil velký hematom v děloze. Riziko bylo velké. Vyvolali porod dítěte ve 22. týdnu těhotenství. Vím, že v dřívější době takové dítě nemělo šanci na přežití. Dnes věda pokročila a snaží se zachránit i takové děti, byť s rizikem velkého poškození dítěte a do života. Je to úspěch vědy? Samo to vnímám jako laboratorní pokus s cílem mít výsledky bez ohledu na kvalitu života dítěte a rodiny. Sama bych byla ráda, kdyby toto dítě nezachraňovali, ale rodiče se modlí za jeho život. Nyní nevím, jaká modlitba za takové dítě je správná, přestože si uvědomuji, že pokud mají rodiče a jejich okolí vychovávat postižené dítě, je to dílem osudu. Přesně tak. Nikdy se nesmíme modlit v negativním smyslu. I v mé praxi se vyskytují případy, kdy člověk vlastně dochází k jisté úlevě, která je nápadná, ale nikdy není přána do té podoby, ať odejde ze života, ať to utrpení skončí a tak dále. Maximálně si můžeme přát to, ať je naplněna ta Boží vůle v tom, co je nejlepší v dané situaci. A to je to správné. Vy nevíte, jestli rodina a vy máte zažívat tento osud. To je nadosobní, nadlidské. Na druhou stranu, držet to dítě o své vůli a snažit se jej za každou cenu zachránit, by bylo také možná neúplně správné. Čili v těchto sporných případech má člověk tu modlitbu vyslovit tak, že Bože, naplň se tvá vůle, ať je co nejvíce prospěchu v této situaci. Tak, jak má být. Co se týče těch, řekněme, hranic zásahu do podobných oblastí, no tak to je velká otázka filozofie, ale i vědy. Ono to už začíná při některých léčbách, vidíte, a dalších věcech je to ve vývoji. Ta etika oboru se vyvíjí a je to opravdu složité. Vzpomeňte, jak se řeší třeba případy transplantačních programů, kdy se rozhodovalo, kdy, kdo může být prohlášen za mrtvého a tak dále. A to i s vědomím, že vždy se v historii stalo, že někdo, kdo už byl mrtev, obživl. Rozumíte? A to ne jednou. Tak je to i s léčbami. Mnohé léčby zanechávají těžké následky na zdraví člověka, které jsou opravdu velmi významné, a přesto se musí hodnotit, jestli ten prospěch z toho léčebného postupu není větší než ta škoda, která zase vzniká ne plošně, ale vzniká v nějakém procentu. Čili pravděpodobnost tady opět má v té praxi obrovskou jaksi roli. Je to tedy otázka jak odborníků, kteří toto řeší, tak i těch samotných rodičů. Je naprosto přirozené, že se těší na své dítě. Je navíc tak trochu vymodlené, vidíte. Poprvé se to nepodařilo a nyní ano. Ukazuje to, jak ten osud na to těhotenství jakoby naráží. Poprvé to byl tedy abortus a nyní vlastně zdánlivě nepatrná epizoda, protože ten náraz nemusel být veliký, ale bohužel právě ta pánev je v místě nejvyššího střetu s tím tvrdým předmětem a tedy tam to přetížení může být největší. A navíc v případě porodu samozřejmě je to poněkud, nebo teda těhotenství přesněji, je to ještě o něco horší. Je to jiná struktura těch hmot. No, takže těžko říci. Já sám nejsem Bůh. Nechtěl bych to soudit za druhé. Myslím si, že pokud se týká toho nebezpečí tak časných porodů, zas bych se obrátil na vědu. Zajímal bych se, jak tady vypadá zkušenost, jaký život toho jedince zde bude. Každý život má svou cenu a vedle životu lidí zcela dokonalých a bez poskvrnky jsou tu a musí být i životy lidí, kteří mají nějaký handicap. To tak je A bylo by divné, kdyby to bylo jinak.
No.
Na druhou stranu představa, že vynímám plod z těla matky v, já nevím, kolikátém týdnu, je pro mě nepředstavitelný. A tak tu hranici bych spíš delegoval na vlastně místo, kam patří. A to je lékař, medicína a etika medicíny. Netroufám si to zcela posoudit takto přímo. Chtěla bych se zeptat, když jste odpovídal na dotaz partnerských problémů a řekl jste, že čím je člověk duchovnější, tím více chápe a je tolerantnější k činům partnera. Tomu rozumím. Ale pokud toleruji někoho špatné konání, nejsem ten, kdo podporuje zlo a něco špatného, a tedy se podílím na jeho špatném konání? Tak zkuste tu svoji rovinu úvahy posunout trošku do strany. Protože to, co bylo na mysli, nebylo o tom podporovat zlo, nečinění, ale bylo nevytváření zla, pokud někde nějaká nedokonalost je, pokud možná. Samozřejmě se musíte bránit, jistě, a je to dokonce povinnost, nikoliv jen možnost. Ani tady, jako každá životní situace, ta povinnost není absolutní. Ano, budou situace, kdy tuto povinnost musíte opustit ve jménu něčeho důležitějšího. Ale to jsou vzácné případy. Tomu se říká oběť. Takže tak to bylo myšleno. Přece je-li tady nějaký děj, tak máte celou škálu možností odsud, podsud, jak se zachovat. A ty možnosti můžou být tedy v té chvíli lepší, nejlepší, nebo také horší až nejhorší. Takže na druhé straně je netolerance, tedy vlastně neschopnost jakkoliv v přiměřených podmínkách reagovat smysluplně. No takže to už zase i na nás všech, na to není předpis. Mám problém, jej, to máme všichni, a hodně. Jsem vegetarián, uctívám a poznávám nauku pana Zezulky a tím větší mám problém. Můj partner chová krávy, nezabíjí je. Když se narodí telata, nechá je živit mlékem od matky a když dorostou, tak je prodává. Z toho má zisk. Ani toto jednání mi nepřipadá správné. Není možné s ním mluvit, je to zdroj jeho obživy. Také mě napadá, když se narodí kravička a využívala by se na produkci mléka a z toho se pak vyrábějí mléčné produkty, tak je to asi správně, ale co s býky, když jich je moc a on je nechce zabíjet na maso? Co má duchovní člověk dělat se samci, kteří, promiňte, nepřinášejí užitek a nechcete je zabít? A musíte k sršáním nebo kde, tam to vyřeší velmi radikálně, nebo kudlanka nábožná, nebo šárka. I když tam možná nechtěla ani dítě, kdo ví. No, tedy myslím tu historickou, mýtickou šárku. Omlouvám se všem šárkám. Tak. Ale jak by to mělo být zřejmě ideálněji? Mělo by to vycházet vlastně z té přírodní přirozenosti. Jak pak to bylo na počátku? Byly tu rostliny, zvířata, člověk, součástí jednoho systému a obývali planetu v jisté formě, v jistých dobách, ne vždy, ale v jistých dobách, jisté vzájemnosti a koexistence tak, jak ještě dodneška pozorujeme v tom vlastně vzájemném propojení rostlin, zvířat a tak dále. K společnému prospěchu. Určitě tedy ta přehnaná podoba kořistění ze zvířete je špatně. To velmi jistě. Na druhou stranu tady ještě je možnost na půl cesty. Jestli jsem si všiml, tak v přírodě těch býků musí být tak akorát. A ta příroda se to řeší sama. My jsme sebrali prostor všem. tak počítáme každý gram píce, kterou sežere ten nebo onen, každé zrno, které dáme do žlabu. A vzpomínáme na to, že původně ta zem patřila bez rozdílu úplně všem. A že nebylo tak důležité, jestli tu máte takzvaně produktivní nebo neproduktivní, protože ta stáda tu byla a jak si uživila se každá ta část. Ta vaše otázka vlastně vychází z toho pokřiveného názoru po užitkovosti a produkčnosti. No, konec konců, dneska máme vysoké nároky. Chceme maximální užitek a zisk. Je nás mnoho, potřebujeme mnoho potravin, mnoho vajec, mnoho mléka, mnoho a tak dále. To je ale patologie, přátelé. V téhle chvíli by na zemi pravděpodobně mělo být tak zhruba, no, nevím, 2 miliardy lidí. Ale to je maximum. To je množství, které dovoluje, aby všichni, tedy i ti býci, měli co žrát a kde být. Samozřejmě, že je bude regulovat klima, že je bude regulovat mnoho dalších vlivů, ale v zásadě tu možnost budou mít. Dnes jsme jim tu možnost vzali. Zmocnili jsme se celé planety. Dnes bylo už pro nikoho místo, až na drobné části. Možná, že i proto rád jezdím do té Indie, kde se mi stává, že jsem v zoologické zahradě z druhé strany. Rozumíte? Vy chodíte v zoo a mezi vámi a šelmou je mříž. Já chodím v té Indii někdy za tou mříží. Ten prostor ještě patří jim. Já jsem jeho součástí, ale rozhodně jaksi nemám moc velkou převahu. A tak si musím dávat pozor, být pozorný. Když vystupujeme třeba džunglí na tu nejposvátnější horu Malý Kailáš, tak má každý klacek. A to proto, a čím větší skupina, alespoň pár lidí, nedoporučuje se chodit samotnému člověku, toho by ta šelma přemohla snadno. Takže tady jsou ty vlastně vztahy v této oblasti daleko vyrovnanější, než pokud bych šel nahoru, měl sebou samopal a pak už by trvalo jenom zlomek vteřin, než bych postřílel kohokoliv. Tedy mimo slona, toho by to asi neranilo moc. A tak dále. Zkuste tedy hledat rovnováhu té symbiozy. Člověk může žít se zvířetem a přinášet mu významné prospěchy, stejně jako zvíře může přinášet prospěch člověku. Jen se to nesmí změnit v otročinu, v otrokářství, protože dnešní podoba, která se nazývá výroba, ať je to rostlinná výroba, anebo živočišná výroba, tak to už je tvrdé otrokářství, kdy jeden z tvorů ve svém chorobném a šíleném mozkovém hnutí se rozhodl, že mu všechno patří a že nikdo nemá právo na život. V konečném důsledku, mluvil jsem tu před chvílí o mikrobech, vidíte. A to je zase stejný případ někde jinde. Ty mikroby jsou pro nás důležité, jsou podmínkou života. Bez mikrobů by nebylo života. Ale přesto člověk si v dlouhém údobí myslel, že to musí být jinak. A tak dále, a tak dále. Prostě jsme ještě primitivní. Máme ještě málo schopností poznat. A to se dotýká i otázky, kterou zde otvíráte. Jistě, že zdánlivě je daleko přirozenější, nebo lepší, nebo jasnější říci ano, nic takového, jenomže pak ochudíte i toho tvora o tu spolupráci. Vzpomeňte, že ještě vaši pradědové dělali něco, co dnešní hygienik by pozoroval jen velmi těžko. Oni bydleli se zvířaty, vidíte? A nebylo to úplně dobře a proto museli zachovat jisté rituály. Rituály vašich babiček a dědečků spočívaly v tom, že se zcela pravidelně a vědomně podrobovali od parazitování, prostě od přívení od všech těch potvor, které tady jsou. Zase na druhou stranu jejich imunita mnohdy byla velmi, velmi dobrá. No a tak dále. My se tomu vysmíváme dnes možná, ale zároveň jsme stvořili něco podobného, protože příroda má ráda opakování, a tak se podívejme, kolik v Praze a v ostatních městech naší milované vlasti bydlí v posteli společně se svým páníčkem i jeho miláček, tedy pes, nebo kočička, nebo krajta, nebo něco jiného, nebo křeček a tak dále. A tak se vlastně děje totéž i se všemi možnostmi těch nákaz, které tady máme, vidíte, od kočiček, pejsků a podobně. No a příběh se opakuje. To je jenom na okraj, to je takové trochu odbočení. Čili nemůžete chápat současný stav ve společnosti, která je v mnoha ohledech zcela mimo normalitu, hledat důkazy pro tu nebo onu myšlenku jen z jejího chování. Musíte přemýšlet hlouběji a hledat, jak by to mohlo být, kdyby to mělo být. Tak to zkuste ještě třeba z tohohle pohledu. Prosím vás, vysvětlete mi prosím problém lidí, kteří se narodí v těle pohlaví, ve kterém se necítí dobře a nechají se přeoperovat na druhé pohlaví. Důsledky. Bůh se přece nemýlí, ví proč jim to pohlaví dal. No, z tohohle pohledu bych mohl nesouhlasit, protože v některých případech je to jinak. Stejně, jako musí být ta většinová část většinová, musí existovat i její protipol. Je to základní zákon všech procesů v životě. A tak i zde někdy dochází k těmto zdánlivým chybám, tedy chcete-li Boha. Jsou tu ještě paradoxnější případy. V Indii, tedy ještě odbočím například, mají tři pohlaví, představte si to. Což když jsem při prvních cestách zjistil, tak mě to velmi šokovalo, že tato kultura vlastně v této oblasti je tak tolerantní. A teď vlastně k tomu dalšímu. Toto je jeden z projevů, kdy náš duch se vnímá jinak, než je ta tělesná stránka. Existuje nemoc, je to nemoc, která se projevuje tak, že daný člověk vyžaduje naprosto s celou silou svého života, svého vědomí, aby byl například operován, aby mu odňata končetina, ruka, noha či jinak. Dokonce v historii medicíny nejednou nakonec bylo tomuto přání vyhověno a ten člověk, který byl předtím naprosto funkční a zdravý, se tak změnil v člověka teda postiženého, bez končetiny, a přitom byl šťasten. Do té doby jeho životní věm byl plný neštěstí až do možnosti sebevraždy. A je to velmi pestré. Tady vidíte, že možné je vlastně tady mnoho variant. Proč tomu tak je? No to chce výzkum, ale výzkum jdoucí asi přes životy, vidíte. Pokud se týká těchto poruch, tak, nebo poruch, no těchto stavů, tak to může být tak, že svým způsobem existují jistá schémata, která předurčují toho zrozence, aby se tak stalo. Konec konců v té běžné populaci většinové nakonec nacházíte opět jako vždy, nikoliv jen, řekněme, jeden správný a ten úžasný jaksi model, ale máte tady například muže, kteří mají architekturu svého mozku ženskou, a ženy, které mají architekturu mužskou, takže muži jsou zženštilí a ženy jsou mužatky. A já to nebudu popisovat dál, abych se někoho nedotknul, vidíte. Ale vlastně ten způsob toho projevu je velmi vlastně podroben jednak tomu hormonálnímu stavu a také architektuře mozku a dalším a dalším. Samozřejmě i výchově a podobně. Pokud se tedy nejedná o indukovanou homosexualitu například, kterou můžeme spatřit v nějakých uzavřených kolektivech a tak, tak je to skutečně v jádru té osobnosti. Kdysi dávno před tisíciletími tady byly nástroje a možnosti, jak na přání tohoto jedince přeměnit tu duši, ten základ toho člověka. Jenomže dnešní věda na to nestačí. Ještě nedosáhla té úrovně, aby byla schopna zasahovat do těchto struktur osobnostních. Možné to je, je to reálné a stejně jako takto vlastně nastavený jedinec například po delší době dosáhne svého a dojde k té operaci a změně pohlaví, tak stejně tak může docházet k něčemu podobnému v oblasti ducha. Čili stejně jako můžeme změnit tělo, můžeme změnit i duši. Ale jak říkám, není to dnes běžné a tady se domnívá věda, že to možné není, protože to nikdy nepozorovala, ale to jenom proto, že to nemá. Kdyby to měla, bylo by to reálné. Je otázkou, kolik z těch lidí by o to stálo. Domnívám se, že z pohledu mnohých je vlastně ta varianta té, řekněme, změny v celku možná i nezajímavá. Oni jsou tím, čím jsou ve svém osudu. A tak nevím. Možná, že jednou to budeme schopni vyzkoušet. Až ty obory opět budou vytvořeny a až opět tyto věci budou dány lidem k dispozici, tedy těm, kteří to budou chtít. Vyzkoušeli jsme cokoliv, vidíte. Za doby Hitlera tyto jedince, myslím, popravovali, nebo co s nimi dělali. Je to tak. No, a pak každá ta společnost se k tomu postavila nějakým způsobem. Myslím si, že ta podoba toho stavu, když se na něj naladím, je někdy velmi těžká, protože proti tomu většinovému názoru ten člověk to má těžké. Ano, Bůh se nemýlí v žádném případě. A udělal-li to, měl proto důvod. Mimochodem, projevy homosexuality jsou pozorovatelné i v říši zvířat. V nějakém malém procentu. Jsou tady také hermafrodité. Takže tedy zrody, které jsou obou pohlavní. Například. Jsou tu případy, kdy se můžete pohlaví změnit. A konec konců i v současnosti to pozorujeme někdy v našich vodstvech, kdy přebytek hormonů pocházející z antikoncepce začíná zasahovat do reprodukce, tedy těch nižších živočichů. Vybíráte si dotazy, na které veřejně odpovídáte, nebo odpovídáte na všechny dotazy, které k vám přijdou? V 99% odpovídám na všechny, které přijdou. Ty, které by přesahly jistou mez, já nevím, propagace fašismu nebo něčeho takového, tak ty odkládám. No. Vím, že pan Jiří Suchý byl pacientem pana Zezulky a v místnosti veřejně o tom mluvil v minulosti. V současné době byl v televizi pořad s ním a on řekl, že měl v souboru ženu, která měla leukémii a trpěla velikými bolestmi. A on jí svýma rukama zbavoval bolestí. Jak to učinil pán, ke kterému chodil a učil ho to. A který mu řekl, že každý člověk může mít tyto schopnosti. Jak to dělal a paní, tak to dělal a paní velmi pomáhal. Nechce se mi věřit, že by pan Zezulka mu mohl toto říct. Tak tomu to určitě neřekl, ale bylo to trochu jinak. Musíte také chápat, komu je to řečeno. Protože jednomu můžete říct, že může léčit, druhému nikoliv. To ano. Pokud každý člověk, tak ono je to jinak. Pan Zezulka mu řekl velmi jistě, že každý člověk vlastní z titulu svých životních pochodů a procesů jistý náboj těch životních energií, které provází celé jeho tělo. A že z tohoto náboje každý člověk může předat druhému, ale také mu jistě řekl, že to nesmí dělat příliš vědomě, protože jinak by se zničil. Schopnost léčit nespočívá v tom, že předáváme svoji vlastní sílu druhým, ale v tom, že se vlastně napojíme mimo své tělo a tímto proudem propojíme s těmi potřebnými. Tak, jak to uděláme dneska po téhle přednášce, jak to uděláme večer v 21 hodin jako každý den. Duchovnost je vlastně svým způsobem, nebo duchovní část světa, je nesmírně zajímavá, zvláště v dnešní době proto, že svým způsobem je to popelka. Je to oblast, která je stejně bohatá, stejně veliká, stejně a tak dále, jako všechny ostatní, které pozorujeme. Jen v této době hmotné úchylky, toto je rozumářská doba, se celá tato oblast, což je docela výkon, jí úplně jakoby odsunout. Takže tato celá oblast je teď jakoby stranou. A to je svým způsobem také zajímavé. V této oblasti, kam sahnete svým zájmem, svým výzkumem jinak, naleznete úžasné věci. Podívejte se třeba, asi ho znáte mnozí, na stránkách Dubu, univerzitních, na film A přece drží. Tam uvidíte věci, které pokořují veškerý současný názor některých lidí. A buď budete muset říct, že je to podvod, to můžete říct vždycky, alebo si řeknete, no tak tady se zobrazilo něco, čemu nerozumíme. Jak to, že na té hrudi drží ty předměty, nespadnou? Co je to drží? Jaká síla? Proč? Souvisí to s biologií? Je to živý člověk, na kterém to drží. A ještě u každého trochu jinak. No, čili tohle z tomu Zezulka jistě řekl, že ne každý, ale ten, který má nadání, může rozvíjet, že sice každý může předat, ale nesmí. Kdybyste například mé působení, které mívám teď pravidelně, začali sami používat pro druhé, tak to bude veliké zlo. A skončí to pro vás osobní katastrofou. Pokud byste to dělali více, měli byste ty nejlepší úmysly. Tady ten z vaší rodiny třeba trpí, má nemoc, tak se napojíte a budete tomu chtít předat. A to skončí velmi špatně. Když mě učil Zezulka, tak třeba vzpomínal v této souvislosti s příběhem jednoho ze svých pacientů. Byl to docent medicíny. A když od něj odcházel, tak přišel domů a teďka najednou ty příslušníci lidi říkali, tobě hřejou ruce. A oni skutečně hřáli, protože ten jeho osobní náboj silový se velmi zvýšil. A asi byli taky citliví. A tak on říkal, jo, no a tak to začal zkoušet. A tak spolehlivě ztratil to, co dostal a vytvořil parazitní odtok ze své osobní stránky, což je velmi nešťastné. Kdykoliv jen pomyslíte, že druhému předáváte energii, už vytváříte pouto. A to pouto je nezrušitelné, víte? A když těch pout vytvoříte mnoho, zemřete. Objeví se nemoc, většinou z bioenergetické nedostatečnosti a záleží na jaké míře se také doplňujete a tak dále. Budete-li dělat nějaká duchovní silová cvičení, tak ten problém nastane mnohem později. Ale nastane vždy. Rozhodně ale se stane problémem v minulém nebo budoucím životě. Byl jsem sám přítomen chvíle, kdy jeden z těch, kteří chtěli v této oblasti pracovat, volá Zezulkovi a bylo slyšet z toho hlasu, že je dost zděšený. A on si vybral rakovinu. Začal sahat na rakovinu. A jakmile to udělal, ochrnula mu ruka. Zezulka říkal, že přichází v takových případech, kdy to nemáte dělat jedno varování. Jen jedno. Je někdy velmi nevinné, velmi slaboulinké. A přesto je to řád. Čili kdykoliv se něco takového stane, musíte přemýšlet. Někdy je to podprahové, opravdu jen slaboučké. Jindy je to jako s tou rukou, kdy mu ta ruka ochrnula. Takže pozor na tohlesto. Každý z vás, kdo se účastní duchovních obřadů našich, je posílen. Je v něm vytvořena daleko větší síla obalu, vitální síla, síla uvnitř buněk. A jakmile byste toto začali zneužívat, je to pro vás velmi, ale velmi nebezpečné. Takže tak, možná, že po těch letech ten pán, kterého si velmi vážím, on je velmi čestný, víte? Zdaleka ne všichni byli tak čestní jako on. Je to znak velkého lidství. Byl to třeba jiný pacient, slavný muž. A on nevěděl, co mu je. Zluka ho přeléčil před operací a nádor žaludku zmizel výrazně, byl ovlivněn prostě. Je pravdou, že si nemusel myslet, že mu Zezulka pomohl. No. Jeho lékař to nemohl vysvětlit. A tento muž se rozhodně nezachoval rozumně a čestně. A takových byl. Nepřipomíná vám papež František Františka z Assisi? No tak shoda jmen by tu byla. Přiznám se, že tohoto muže mám rád. Mám ho hodně rád. Protože i on musí mít obrovskou odvahu. Mění věci, které jsou po staletí neměnné. A mění je správně. Je to krásný člověk. No, tak mu popřejeme, ať se mu daří, ať je úspěšný ve svých cestách. Když jsem viděl Františkův původní kostelík, no kostelík, kapličku, kolem které se postavil obrovský chrám, tak jsem viděl, jak ten člověk v těch stísněných prostorách dostává své dary. Byl to jeden z nejvýznačnějších zrozenců, jeden z velkých mistrů těch křesťanských směrů. Úžasný člověk. Náš kocourek, jak slyší vaši hudbu před přednáškou i před působením, tak nám běží a celou dobu je s námi v pokoji a jak by rozuměl, co říkáte. Zdravím kocourka. Někteří z vás mají tu zkušenost, že zvíře jakoby rozumělo člověku. Někdy je to proto, že to není zvíře, ale že je to člověk ve výkonu trestu. Takže, kdo ví? Víte, komunikace není zdaleka jen tím, čím je dnes vnímána. Rozumáři, lidé rozumu, nevidí žádnou jinou alternativu. Dnes už to také není pravda. Já musím tu vědu pochválit. Za těch posledních 10-20 let udělala obrovský další pokrok v poznání našeho světa. A ubývá té fundamentální zarytosti souběžně s tím, jak objevujeme zázrak života a reality. Mnoho z toho, co nás učili, už dávno neplatí. A jakoby to i někdy přežívá ze setrvačnosti. No, komunikovat můžete s kýmkoliv. Tedy i s rostlinou, zvířetem, vesmírem, přáteli odjinut, s těmi, kteří byli, s těmi, kteří budou, s těmi, kteří jsou. Chtěla bych si ujasnit, kdy se narodil Ježíš. V jedné z vašich přednášek jste říkal, že Pazulka se narodil 33. přesně na ten samý den jako Ježíš. Myslela jsem si, že Ježíš se narodil v prosinci. Omlouvám se, jestli je můj dotaz hloupý. Není. Není žádných hloupých dotazů. A to si zapište všichni za uši. Protože to je pravda. A teď k té odpovědi. Ano, Ježíš se narodil na jaře, nikoliv v zimě. Ostatně i to, co se dozvídáte v Bibli, která je neobyčejně přesná často, tomu odpovídá. Ten vánoční čas je spíše dobou pohanských svátků. Nikoliv, anebo rytmů vesmírných. Ale přinašeči chodí 30. března, víte? Vždy dokonce. A to bez ohledu na ty problémy s kalendáři, které máme. No? Takže ano, nesporně na jaře. Už třeba jen proto, že vedle kolébky byli ještě také nějací jiní, vidíte, no, kteří se rodí na jaře, ne v zimě. Byl by to protimluv. Nějakou dobu ta maminka, to mlíčko vytváří, ale vždycky je to zařízeno tak, aby ten souběh těch možností životních a vývoje toho plodu a potom nakonec tedy výchovy toho mláďátka, byl možný, byl v nějakém souladu. Proto se nám většinou nerodí například jehňátka v září, říjnu nebo podobně, ale spíše jindy. No. Názor na kouření dýmkového tabáku. Tak já jsem polepšený kuřák. A to strašlivý kuřák. No, moje maminka byla větší. To byl největší kuřák, jakého jsem viděl. Maminka měla zapálena někdy i 2 až 3 cigarety. Jednu v pokoji, jednu v kuchyni a jednu na pavlači. No. A byly to opravdu hodnotné značky, jako Startka. Bez filtru. Prakticky nebyla chvíle, kdyby nehořela cigareta. Tak já jsem byl na tom o něco lépe. Já jsem tam měl tak tu krabičku a vzácně 2 denně. Dýmku jsem nikdy nekouřil, protože jsem neměl bony. Kdybych měl bony, tak bych si určitě koupil ten nádherně vonavý tabák, který kouřili někteří a po kterém jsem čmuchal. Myslím si, že se jmenoval Amfora, už si nespomínám přesně. Byla to Amfora, ale bylo to za bony tenkrát. No, no tvrdé Sparty taky nebylo snadné sehnat, vidíte. Napřed měkké Sparty a později tvrdé Sparty. Taková Sparta to byla opravdu velmi výživná cigareta z hlediska obsahu nikotinu a tak dále. No a dýmkový tabák. Ve své podstatě dochází možná k trošku větší kondenzaci dechtů, které se z toho tabáku odloučí při hoření. Jenomže jsou to procenta pravděpodobně. A tak ta škodlivost dýmky bude obdobná, a to i přesto, že dýmka se ne vždy šlukuje, ale vlastně se jen potáhne a bafne se. Potíž je v tom, že ten kouř plný kancerogenů se kondenzuje na vaší sliznici. A tak možná, to bych rád někdy viděl jako studii, budeme vidět nepatrný rozdíl mezi kuřáky dýmky a cigaret v zasažených buňkách. Předpokládal bych, že u kuřáků cigaret to bude o nějaké nepatrné procento více v oblasti plic A u kuřáků dýmky spíše v oblasti hrtanu nebo v oblasti larynxu, v oblasti dutiny ústní a tak dále. Někteří z nich vydechují tabákový kouř také nosem, vidíte, čili pak jsou ty dutiny také občerstvovány. Pokud jsou to vodní dýmky například, tak tam to procento je nižší, protože ta chladná voda odebírá tomu kouři některé z těchto látek, které se destilují zvláště při vyšších teplotách. Přesto ani tento způsob není bezpečný. Za prvé pro sám dým, ale také proto, že i ta kapalina po čase krátkém se stává vlastně rezervoárem těchto látek a uvolňuje jistou část opět do toho vdechovaného vzduchu. Prostě přátelé, já vás zklamu, ale jenom některé, protože kuřte si podle libosti, to je vaše věc, ale nemohu tady pochválit žádnou formu přijímání těchto termických, pyretických produktů, a to včetně e-cigaret, které jsem komentoval už před lety jako nebezpečné, a pak přišla ta euforie, že tu máme konečně bezpečný způsob, aby jsme nakonec zjistili, že i e-cigareta může zabíjet. Ostatně, aby se vytvořil ten dým, musí tam být nějaký prostředek, který tu kapalinu převede do oblasti par. Můžou tady být dvě základní možnosti. První je pyretický, to znamená, že zde je nějaké žhavené vlákno nebo podobně, které tento dým vytvoří. Druhý bych si dovedl představit jako například postup na bázi ultrazvuku. No. Ale ať tak či tak, Pán Bůh nás nenarodil s e-cigaretou u pusy, natož s fajfkou. Vypadá to jistě důstojně, protože když mám v puse fajfku, takovou třeba dýmku, lulku, tak vypadám mnohem inteligentněji, když nevím. Rozumíte? To vypadá, že přemýšlím hluboce. Takže potáhnu a čučím. A pak něco řeknu. No, takhle nepotáhnu, čučím a řeknu a vyjde to na stejno. A to je všechno, co mám dneska pro vás. No, budu se těšit na vaše další podněty a otázky. No a dneska v 9, jako vždycky, bude mít dostaveníčko. Budu se těšit. No a teď na závěr rozloučení v našem duchovním obřadu. Vždyť, a to jsem ještě nikdy neřekl, my jsme součástí duchovní společnosti. Je to společenství Josefa ze Zulky. 38. řádně registrovaná náboženská společnost, chcete-li církev. O, brr, v českých zemích tohle je skoro jako stigma. No, ale berte prosím v úvahu, že jsme se snad ještě historicky neznemožnili a že jsme nikomu nenutili a tak dále. Toto společenství je pro vás, pro všechny. Chcete-li, můžete se stát jeho sympatizanty nebo členy. Nic vám v tom nebrání. Takže dneska jménem tohoto společenství se s vámi rozloučím. S pomocí Boží, nech jsou s námi síly dobra a prospěchu. Tak nezapomeňte, budete-li chtít, 21. hodina večer je tu pro nás. Naschledanou.